Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad, kutsume teid taas käima koos meiega Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kas vastab tõele, et me sellel korral suundume Inglismaale ja 18. Sajandisse?
Täpselt vastab tõele ja me hakkame rääkima sellisest mehest nagu John Wesley, kes on tänapäeval ilmselt enamikele, kes natukenegi seda nime on kuulnud tuttav. Kui metodisti kiriku rajaja, kuigi ta ise ei pidanud silmasega, ei olnud tal plaanis rajada mingit eraldi kirikut, aga asjalood kujulesid välja nii, et selle rajajaks ta sai, nii et selline väga põnev karakter. Minu jaoks selles mõttes ka veel eriliselt südame lähedan, et oma teoloogilise kõrghariduse sain ma metodisti seminaris, nii et seal sai kuulatud Wesley teoloogiat ja kõike sellega seonduvad omajagu palju. Olen lugenud mujalt tema elulugus ja tema jutluste kogumike ja edasi, nii et huvitav kuju.
Ja väga tore on ka see, et eesti keeles on kättesaadav üsna hästi ka tema eluloo kohta igasuguseid andmeid. Raamatuid on ilmunud mõned aastad tagasi tema jutluste kogu ja samuti on pereraadios järjejutuna kõlanud Leslie Churchi raamat John Wesley süüdatud süda, nii et soovitame kõigile.
Aga hakkame siis algusest pihta. Elas John Wesley aastatel 1703 kuni 1791, nii et sellise päris pika elu 18. sajandil ja tema oli 15. laps 19. lapselisest perest. Et see ema Susanna Wesley oli küll ikka tõeline kangelasnaine, et 19 last sünnitada, seda on tänapäeval raske isegi ette kujutada. Aga jah, kahjuks nendest ainult 10 sai täisealiseks. On teada, et tollal Inglismaal 75% lastest suri enne 15 aastaseks saamist, nii et ütleme see laste ja noorte ja loomulikult imikute suremus oli ikka tohutu. Jällegi tänapäeval raske ette kujutada, nii et kannatasid nad ka selle tõttu kõvasti. Johnny 8 vend õde olid selleks ajaks juba surnud, nii et ka selles mõttes pere oli saanud ikka väga-väga kõvasti kannatada juba enne. Ja siis tema vend Charles Wesley, kellest me põgusalt ka täna räägime, pikalt tema peale ei peatu eraldi, aga oli siis 18. laps nende peres, nii et noorem vend. Isa Samuel Wesley oli anglikaani kirikuõpetaja sellises kohas nagu Epworth, see on kuskil pisut üle 200 kilometri Londonist ja siis nende suguvõsas oli terve hulk vaimulike juba enne teda, nii et selline tõeline kristlaste ja vaimulike pastorite jutlustajate dünastia, kust ta pärit oli.
Minu meelest nii hea näide, kuidas kristliku pere laps ei lähegi kuskile paha peale, nagu see sageli juhtub, et üks põlvkond on kristlased, järgmised käivad muid teid pidi, vaid et sellele vaatamata, et väga palju lapsi kõigi jaoks on võetud aega, kõiki on hästi kasvatatud, laps tõepoolest läheb kaugemale kui tema isa, mis on iga isa soov ju.
Jaa, täpselt nii ja kui sulle siin nüüd tulebki mängu, ma arvan, üks ülioluline asi, millet ta sellist asja John Wesley elus ja Charlesi elus kindlasti ette kujutakski, et tema ema Susanna Wesley, kui me mõtleme 18. sajand naiste positsioon ühiskonnas ei olnud kohe midagi sarnast nagu praegu, Susanna Wesley oli see, kes tegeles oma laste õpetamisega, ta oli ise väga metoodiline selles täpselt paika pandud millal, millise lapsega, ilmselt teisit ei saakski, kui need lapsi nii palju on. Et siis saad ainult reageerida sellele, kes kõige rohkem kisa ja kära teeb ja nutab ja jonnib. Ja tema oli mõistlik ema ja võttis iga ühe jaoks aega. Õpetas oma lastele ajalugu, kirjandust, klassikalisi keeli, muusikat ja loomulikult kõige tähtsam õpetas neile pühakirja. Nii et see oli ema roll ja huvitav on see, et päevakava oli tõepoolest hommikust õhtuni täpselt paika pandud. nendest kellaaegadest, nende kellaaegadeni tegeleme võt nende ja nende asjadega ja alati päev algas ja lõppes palve ja piibli lugemisega. Nii et see kõlab küll väga seda moodi, nagu meile pühakirjas öeldakse, et õpeta lapsele teed, mida ta peab käima ja siis ta ei lahku sellest ka vanas eas. No see ilmselt ei ole selline üldine reegel kõigi aegade ja kohtade jaoks, kõik me teame näiteid, kus seda on tehtud, aga kuidagi ikka on viltu läinud, aga ütleme, tõenäosus, et asjad lähevad nii, on palju suurem kui ikkagi oma roll täite ja Susanna Wesley ilmselgelt seda tegi. Tema isa Samuel Wesley kindlasti oli tubli ja jumalakartlik mees, aga ilmselt olid mõningad probleemid tal raha asjadega, sest on kirjutatud, et võlgades oli ta pidevalt, selline vaevu otsaga kokku tulemine oli nende jaoks tavapärane. Noh, kas see oli tingitud tema valedest rahalistest otsustest või lihtsalt sellest, et suur pere ja vaene aeg. Aga huvitav on see, et mõneks ajaks Samuel Wesley pandi lausa võlavanglasse. Tänapäeval seda raske ette kujutada, et kedagi võlgadest vanglasse pannakse, et noh, tavapärane on, et võibolla kohtutäitur ajab taga ja arestib kontosid ja midagi sellist, aga et nüüd keegi võlavanglasse pandaks on tänapäeval mõeldamatu, aga tolla ajal täiesti tavapärane. Nii et sellised olid siis tema vanemad. Kui ta oli 17-aastane, siis läks ta õppima Oxfordi ülikooli. Siis me nüüd tuleme jälle sellise huvitava teema juurde, et läbi terve selle seeria me oleme ju rääkinud väga erinevatest pühadest inimestest. Oleme rääkinud nendest, kes vaevu luged oskasid ja oleme rääkinud nendest, kes olid oma aja kohta väga hästi haritud. No, John Wesley oli kahtlemata üks neist. Et kui ma siin ikka jälle kohtan kristlaste seas sellist anti-intellektualismi, et see on kõik saatanast ja seda kõike ei peaks olema ja siis tahaks küsida, et kas me tõesti ajaloost mitte midagi pole õppinud. Et ajaloos on selliseid mehi näiteks nagu John Wesley, kes oli väga haritud, Luther, kes oli väga haritud, Jonathan Edwards, kelleni me jõuame siin mingil ajal tulevikus samamoodi ärkamist eestvedajad, kes olid oma aja kohta väga hästi haritud. Nii et üks ei välista teist. Veel kord, ma ei lähe ei ühtega teise kraavi. Jumal ei vaja meie haridust selleks, et meid kasutada. Ta võib rahulikult kasutada kirja oskamatut inimest kui tarvis. Ja teiselt poolt, kui inimese süda on õige, siis see haridus ei ole mitte ainult, et ta pole takistuseks, vaid ta võib olla lausa instrumendiks, mida Jumal kasutab. Ülikoolis hakkas ta õppima ja õppis hästi, aga siis oli neil selline suur südame soov mõnede kaasastega, usukaasastega, et oleks tarvis midagi enamat, mitte lihtsalt akadeemilisi õpinguid, oleks tarvis hakata üheskoos palvetama ja piiblit lugema. Nad moodustasid sellise grupi lõppkokkuvõttes, oli seal üle paarikümne inimese ja hakati neid nimetama püha klubiks. Muidugi noh, teised tudengid mõnitasid neid, sõimasid neid küll entusiastideks, piiblikoideks ja üllatus, üks nende sõimu nimedest olid metodistid. Mis pärast metodistid? Sellepärast, et seal pühas klubis uuriti piiblit, palvetati, paastuti väga metoodiliselt. Ja nii, et see, mis nüüd tänapäeval juba 300 on selle kiriku nimi, oli algselt sõimusõna nende nii nimetatud piiblikoide kohta, kes seal Oxfordi ülikoolis oma pühas klubis metoodilised piiblit uurisid ja palvetasid. Nii, et päris huvitav teema, mis moodi erinevad kirikud on oma nime saanud. Et Luther ütles, et vaadake, et minu vana haisukoti järgi kirikut ei nimetaks, ikka nimetati metodisti kirik kannab nime, mis algselt oli tegelikult sõimusõna nende kohta, aga kannavad nad seda siia maani au ja väärikusega ja ei ole häbenenda midagi. Nii et ilmselt see omamoodi nende vaimuliku DNA-d kirjeldab, et selline metoodiline süsteemne lähenemine. Ja ka siin mõned arvad, et noh, seal, kus on mingi süsteem ja metoodilisus, et seal kindlasti vaimu ei ole. No andke andeks ja uurige ajalugu. Kohe kindlasti on. Kui on ikkagi, nagu ma ütlesin, süda õiges kohas ja inimene siiralt ja südamest Jumalat otsib, siis selline raamistik näiteks nagu Wesley puhul toimis, see aitas teda hiljem tohutult. Just sellistes organisatoorsetes küsimustes, no natuke ruttan ette, aga Wesley oli organisatoorne geenius. kui me järgmises saates hakkame rääkima sellisest mehest ka, sellest samast pühast klubist, metodist liikumisest aluse panijast George Whitfieldist, siis Whitfield ei olnud üldse selline. Mitte, et ta oli paha mees, järgmises saates räägime, väga tubli ja püha mees oli, aga Wesley ärkamised jäid püsima ja kasvasid edasi just selle tõttu, et ta suutis oma sellise metoodilise organiseeritusega ja organisatoorse geniaalsusega luua struktuuri, mis hoidis asja käimas siis, kui lihtsalt selline hurraa optimism ja selline entusiasm ära kadus. Ja noh, ma arvan, et see on õppetunniks meile, mida me siin Jumala vaimu radadel kõik peaksime omandama, et on igal ajal ja igal asjal on oma mingisugused mesinädalad. Et kui asjad lähevad lihtsalt sellisest hurraa optimismist ja vaim puhub tuult purjesse ja lähme aga. Aga mingil hetkel on tarvis ilmselt natukene seda skeletti kakata looma, sest muidu see asi ei ela kaua. Ja nii, et siis Wesleyl oli see juba alates Oxfordi õpingutest sees ja see tõttu neid siis niimoodi metodistideks sõimama hakatigi. Pärast vaimulikuks ordineerimist oli tema täis innukust, et tema tahab minna pöörama paganaid. Ja otsustas tema minna pöörama paganaid Ameerikasse. See oli just siis selline metsik lääs ja selline vast vallutatav, isegi mitte veel vallutatud, aga vallutatav koloonia. Ja tema otsustas minna Georgia osariiki. Ja seda kirjeldab sellist lugu, et kui ta oli laevaga sinna teel, siis nad sattusid mitu korda tormi kätte. Ja kui ta seal keset seda tormi oli, siis ta kirjeldas seda tohutud surma hirmu, mida ta koges. Ja see pani teda tõsiselt mõtlema, et see tema senine innukus, pühakirja lugemine ja palvetamine kõik see, et see ei ole annud talle ikkagi sellist päästekindlust, et ta võiks olla täiesti veendunud, et noh, kui laev läheb põhja, siis nagu Paulus ütleb, et kui ma olen ihust ära, siis ma olen Issande juures, kus on hoopis palju parem. Tema ütleb, et hirm oli suur. Aga tema suureks üllatuseks oli laeval seltskond hernhuutlasi, kellest meil siin on varem juttu olnud, Sinsendorfi järgijaid. Ja nemad palvetasid ja kiitsid Jumalat isegi keset kõige hullemaid torme ja ta kirjeldab seda oma päevikus, et isegi lapsed ei kartnud surma. Ja ta oli täiesti jahmunud, et selliseid sakslasi, nagu tema seal nägi need hernhuutlased, et sellist seltskonda polnud mitte kunagi varem näinud, et inglased olid paanikas ja kartsid paaniliselt surma, sakslased laulsid kiitust ja ükskõik, kas laine loksus üle parda või mis iganes, keegi surma ei kartnud. Nii et see pani teda mõtlema, et nendel on midagi, mida mul ei ole. No ikkagi arvatakse, et ikkagi sellel ajal Wesley oli küll sügavalt religioosne, aga mitte veel nagu meie tänapäeval ütleme uuesti sündinud või päästetud kristlane, et ta oli selline innukas religioosne kiriku inimene, aga seda pääste või uuesti sündimise kogemust sellel ajal ta enda väitel veel ei olnud leidnud. Jõudis ta sinna Ameerikasse ja seal läks kõik nässu, seal läks absoluutselt kõik nässu. Ei õnnestunud tal eriti midagi suurt ja olulist korda saata, ei meeldinud tema nendele inimestele ja ei meeldinud need inimesed talle. Igal moel loobiti kaikaid kodaratesse ja noh, ühesõnaga tema vastuvõtt oli kõike muud kui palju tõotav. Need missionärina kukkus ta täielikult läbi. Ta ise oma päevikus kirjutab, et läksin Ameerikasse pöörama indiaanlasi, aga kes küll pööraks mind ennast? Et noh, näed, ei õnnestunud mul seal midagi ka kedagi eriti pöörata. Tal tekkis seal üks romantiline suhe, millest oleks võinud midagi saada, aga Wesley kõhkles, mida juhtus ka hiljem tema elus ja tagajärjed ei olnud head. See romantiline suhe läks nässu, naine abiellus teise mehega ja Wesley oli sellist kiusu ja jonni täis, et kui see naine siis tahtis tulla armulauale, siis Wesley keeldus sellest, loomulikult sellest tehti tohutu skandaal, see anti kohtusse ja no ühesõnaga see kisa ja kära ja skandaal, mis sellele järgnes kõik need süüdistused, ähvardused, et kõigis Ameerika ajalehtedes hakatakse sellest varsti kirjutama, see põhjustas lõpuks selle, et Wesley sisuliselt pidi Ameerikast ära põgenema. Püüdis ennast kaitsta seal kuidagi eriti hästi ei õnnestunud, nii et põhimõtteliselt pidi tunnistama oma täielikku läbikukkumist.
mõne mehe vaimulik teekond lõppeks siin kohal ja mõtleb, et proovisin, aga välja ei tulnud mitte midagi. Aga täna me ei räägiks John Wesleyst, kui see temaga nii oleks läinud.
Jah, see on üks asi, mida ma vanglas olen tohutult palju rõhutanud. Just alles eile oli üks vestlusmehega, kellele ma ütlesin selle sama mõtte, et see ei ole sinu loos viimane lehekülg. Et kui sinu elu oleks raamat, siis see ei ole selle raamatu viimane lehekülg, see ei ole isegi mitte selle raamatu viimane peatükk. Wesley loomulikult tolla ajal ju seda teada ei saanud, eks meie tagantjärele tarkuse kui täppis teadusega siin analüüsime ja räägime, aga eks me kõik oleme täpselt seda sama ju ise tunnud. Mingis olukorras, mingil hetkel täielikult läbi kukkunud, masendusse langenud, tundub, et kõik on läbi, romantiline suhe kukkus läbi, missionitöö kukkus läbi, inimesed mulle ei meeldi ja mina ei meeldi neile, mingid kohtuasjad ja süüdistused ja ühesõnaga, et kõik. Siin enam mingit tulevikku ei ole, aga Wesley õnneks jätkas ja noh, põgenes ta sealt Ameerikast küll ära, aga sellest oli talle siiski kasu. Kas oli kasu sellest, et ta pidi mere peal kogema seda surmahirmu ja siis kogema täielikku läbikukkumist, noh, kui me meenutame kasvõi näiteks Jaakobi elu, siis ta pidi ikka veest ja tulest ja vasktorudest läbi minema enne, kui Jumal sai tema elus midagi teha. Kui me mõtleme Joosepi elust, täpselt samamoodi pidi paljudest kannatustest läbi minema enne, kui Jumalast antud visioon ta elus täitus. Nii et ilmselt seda juhtub ajaloos sagedamini, kui me ise arvame. Aga me lihtsalt ise ilmselt ei suuda neid otsi kokku viia ja näha seoseid ja näha seda just sellel hetkel, kui tundub, et kõik on kokku kukkunud, et ei, see on selle peatüki lõpp, aga järgmine peatükk algab ja lugu läheb edasi.
Jumala vaimu radadel.
Londonisse tagasi jõudes hakkas ta käima nendel hernhuutlaste koosolekutel, siis ilmselt olles mõjutatud sellest, et ta oli näinud nende sellist siirast usku ja surma kartmatust. Üks mees Peter Poehler oli ka hernhuutlaste seast, tema käest ta hakkas uurima ja küsima, et mida ma siis teen, kui mul ei ole seda usku? Et kas ma peaksin üldse siis nagu kõik ära lõpetama, jutlustamise ja kuulutamise ära lõpetama, ma toetan meelde, et tegemist on ikka ordineeritud vaimulikuga, suurest ja aulisest vaimulike suguvõsast päriteks. No see nõuab ikka alandlikust, et küsida mingisuguse teise kiriku mehe käest, et noh, kas ma siis üldse võin jutlustada või mitte. Ja Peter Poehler vastab talle väga hästi, ütleb, et kuuluta usku, kuni sul lõpuks seda on ja siis kuna sul seda lõpuks on, siis sa kuulutad usku. Ehk siis noh, tema mõte oli see, et ära viska püssi põsasse. Kuuluta edasi, sest usk tuleb kuuldust. Rooma 10.17. Kuuluta edasi, ilmselt Poehler nägi, et Wesley südames juba tegelikult see usu sine pivakene ikkagi istutatud oli ja et see on aja küsimus, millal see kasvab ja areneb ja lõpuks päädib uuesti sünniga ja nii juhtus. Oli 24. mai 1738, kui Wesley oli Aldersgate'i tänaval hernhuutlaste teenistus. See on siis klassikaline tuntud Wesley pöördumine, mida mina oma õpingut ajal, ma ei kujuta ette, kui palju kordi kuulnud olen. Ja siis ta kirjeldab seda, et ta süda läks kummaliselt soojaks. Ja ta ütleb, et ma tundsin, et Jeesus on ära võtnud minu nimelt minu patud ja vabastanud, nagu ta ütleb, mind patu ja surma seadusest. Et noh, see oli tema pääste või uuesti sünni kogemus. Religioosne oli ta varem ja luges piiblit ja püüdis teha häid tegusid ja paastus ja palvetas ja kõike muud, aga see oli nüüd see hetk, kus ta ütleb, et seal ma päriselt sündisin uuesti või nagu meie tänapäeval enamasti ütleme, et sai päästetud. Kas on võimalik, et tänapäeval meil on kirikutes inimesi, kes on toredad religioossed inimesed, võib-olla armsad inimesed isenesest, aga nad ei ole veel tegelikult uuesti sündinud. Loomulikult. Kas on võimalik, et meil on kirikute kantslites inimesi, kes on tublid ja võib-olla kohusetundlikud inimesed ja vaimuliku ametis ja puha, aga nad ei ole uuesti sündinud. Otse loomulikult on. See on ju läbi terve ajaloo korduv nähtus ja Wesley ajal juhtus tema elus väga reaalselt. Nii et selline oli siis see tema pöördumine ja noh, siis hakkasid asjad üsna korralikult nii-öelda pöördeid koguma mitmes mõttes. Tuleb ühte fakti siin rõhutada, mida võib-olla paljud raadiokuulajad ei pruugi teada. Tolla ajal Inglismaa oli kalvinistliku õpetuse küüsis. Ja kalvinistlik õpetus seal on küll omajagu head, aga seal on terve rida punkte, millega ilmselt ükski teine protestantlik kirik nõustuda ei saa. Ja üks näiteks on see, kalvinistid õpetavad sellist ranget ettemääratust või predestinatsiooni. Et kui sa oled ette määratud päästmiseks, siis päästetud sa saad. Kui ei ole, siis tee, mis tahad, ei saa. Ja kui sa oled päästetud saanud, siis seda kaotada ka ei saa. Ja kui sa arvad, et sa kaotasid, siis sa tegelikult pole kunagi päästetud olnudki. Ehk siis selline Jumala vastupandamatu arm, et kui Jumal sind päästa tahab, siis ta teeb seda ükskõik, kui palju sina vastupunnid. On, Jumal on suveräänne ja on sellised juhtumeid tõepoolest, kus Jumal ei küsi üldse nõu. No, Saulus Tarsusest ei saa öelda, et oleks siiralt otsinud Jumalat ja küsinud, et kas ikka Jeesus äkki ongi see Messias. Ta tegi kõik, et hävitada seda ja Jumal suveräänselt tuli kohale ja pööras ta elu, noh võib öelda, mitte pahupidi, vaid peapealt jalgade peale. Sekkus suveräänselt. Enamik inimesi niimoodi usule ei tule, enamik inimesi kuulevad Jumala sõna, peavad otsustama, kas seda uskuda ja anda oma elu Jumalale üle või mitte, kui annavad, siis toimib, kui ei anna, siis ei toimi. Inglismaali siis selle kalvinistliku õpetuse küsis ja rahvas ei uskunud, et kristlane saaks olla kindel, et ta on ette määratud ja päästetud. Et noh, kujutame ette nüüd seda eksistentsiaalset ebakindlust, võib selle kohta öelda sellist eksistentsiaalset ebakindlust, et sa kunagi ei tea, kas ma tegelikult olen valitud ja määratud päästmisele või mitte. Ma väga loodan, et ma olen ja ma ponnistan ja punnitan selle nimel, aga ega ma lõppkokkutas ei tea. Võib-olla jõuan finishisse ja öeldakse, et ei, teie ei olnud registreeritud sellele võidujooksule. Et teie koht on seal nii-öelda suitsetajate osakonnas, seal kus seda tuld ja väävlit on, et teie olete sinna määratud hoopis. Ja raske ette kujutada, mida inimesed võisid selle juures tunda ja ilma sellise päästekindluseta, et noh, meie tänapäeval oleme ju nii harjunud, et inimene palub oma patuse palve, millest küll tõepoolest piibele räägi otseselt sõnasõnalt midagi, aga noh, iseenesest ma usun, et see on õige viis, et inimene saaks anda oma elu Jumalal üle. Eks kui see on see, mida ta oskab teha, siis loomulikult. Kes iganes appi hüüab issanda nime, päästetakse, kui ta hüüab appi issanda nime läbi patuse palve, palun väga, loomulikult saab päästetud. Aga tolla ajal oli see täiesti harjumatu ja mõeldamatu nendes ringkondades, et keegi võib öelda, mina olen päästetud. Kus kohas sa seda võtad, et sa päästetud oled? See selgub alles lõpus, et kas Jumal sind vastu võtta või mitte, et kas sa oled nüüd niisugune nahaal, et sa tahad väita, et sina tead, mis Jumal on sinu kohta otsustanud või et on valinud sind või ei ole. Ühe inimese kohta mäletan sellist lugu kuskilt mingist allikast, et inimene kuulutas, et temal on päästekindlus olemas. Ta oli Wesley või kellegi Wesley järgi ja jutlust kuulanud. Uskunud, meelt parandanud ja tunnistas, et mina tean, et mina olen päästetud, mul on see päästekindlus olemas. Ja sellest puhkes seal kogukonnas tohutu skandaal ja lõpuks noh, teda nüüd päris vangi ei pandud, aga teda sunniti liituma armeega. Saadeti nii-öelda jalust ära sõjaväkke, et lõpeta see hereesia levitamine ja survestati teda nii kaua, kuni ta lõpuks oli valmis kogukonnast põgenema ja lihtsalt minema sõjaväkke selleks, et teda rahule jäätaks. Noh, meie jaoks täiesti arusaamatu, aga tolla ajal täiesti tavapärane. Noh, see näitab jällegi, kui palju inimesed ajaloos võivad muutuda ja noh, tegelikult näitab ka minu meelest seda, kui kasulik on ajalugu teada. Et me astume sageli sarnastesse ämbritesse, lihtsalt võib-olla sildid ämbrite peale natuke teissugused. Nii et John Wesley jõudis siis oma pääste kogemuseni. Jõudis ta oma reisudega ka Hernhuti. Seal talle tohutult meeldis, kui ta seda Hernhuti ärkamist nägi ja ta ütleb, et ma hea meelega oleks sinna jäänudki. Aga ma siiski tundsin, et Jumal on kutsunud mind töötama kusagil mojal. Nii et jällegi see, nagu on selline ütlus, et sarnased sulelised kogunevad parve, siin ilmselt on midagi sarnast, et ta ilmselt koges või tundis ära seal mingi sarnase vaimsuse selles Hernhuti ärkamises ja nad olid seotud Sinsendorfi ja Hernhutlastega veel pikka aega. Mõlemad, nii Hernhutlased kui Wesley ja siis hilisemad metodistid rõhutasid väga tugevalt püha vaimu tööd. Noh, see on üldse selline omane äratusliikumistele, et saadaks aru, et ega meie ei pööra kedagi. Just kõik, kui hästi me laulame või jutlustame või korraldame, meie ei suuda inimesi päästa ega pöörata. Ja see on ainult jumala vaimu töö ja ilmselt sellepärast nad seda nii palju rõhutasidki. Aga noh, kriitikud muidugi jälle siis hakkasid need selle eest nimetamagi entusiastideks. Tänapäeval entusiast tähendab nagu midagi muud, aga tollal oli selline pilkav termin selliste religioossete fanaatikute kohta, et need on need entusiastid. Ja noh, loomulikult ei jäänud tulemata tülid anglikaani kirikuga. Et noh, Wesley ise anglikaani kiriku vaimulik. Ja kui ütleme nüüd ette, et sinu oma kirikus otsustatakse, et see on vale vaim, et see kindlasti ei ole jumala vaim, milles sina liigud ja tegutsed, ja anglikaani kirikud hakkasid üksteis järel oma uksi Wesley ees sulgema, et sina ei ole siia oodatud, sa oled vale vaimuga vend, võibolla üldse enam vend, meie siin siia ei lase. Aga noh, John ei lasknud sellest ennast heidutada, siin tuli mängu mees, kellest hakkame rääkima järgmises saates George Whitfield, kes oli selleks ajaks juba hakanud kuulutama tänavatel ja linnaväljakutel ja kus iganes sai. Ja Whitfield kutsus Johnny sinna kaasa. Ja kirjeldatud, et algselt Wesley ei suutnud uskuda, et mis mõttes. Kas jumala vaim võib tõesti olla mujal ka kui kirikus? Noh, jällegi meie jaoks selline asi, et noh, peaks ju iseenest mõistetav olema. Et igal pool on üks kõik, sa võid jutlustada kuskil lageda välja peal, Jeesus jutlustas mäe jutlust, miks ma ei võiks järgida tema eeskuja jutlustada vabas õhus. Aga noh, ilmselt see kirikliku süsteemi ja traditsioonide inerts oli nii tugev, et tema sellise sügava kiriku inimesena ei kujutanud ettegi, et Jumal võiks kusagil mujal ka midagi teha. Aga kaasa ta läks. Ja jutlustama ta hakkas ja lõpuks talle hakkas meeldima, väga meeldima, nii et ta jutlustas kuskil 3 või 4 korda päevas harilikult ja kõik võimalikes kohtades, linna väljakutel, tallides, põldudel, noh, kus iganes. Ja me hiljem jõuame selle, nii et Wesley oli, noh, võib öelda, täielik nii-öelda jutlustaja masin. Kui palju see mees suutis oma elus jutlustada ja reisida, noh, see on täiesti fenomenaalne. On teada, et ta ratsutas päevas keskmiselt 30 kilomeetrit. Noh, mõni inimene, kes peab 30 kilomeetri kaugusel autoga tööl käima, juba mõtleme, et kauge ja palju aega läheb. Tema ratsutas keskmiselt 30 kilomeetrit päevas. Öeldakse, et sageli esimene jutlus algas 5 hommikul, kui töömehed läksid tööle. Wesley, noh, kirikus jutlustada ei saanud, läks kuhugi näiteks ütleme kaevuritele jutlustama. 5 hommikul kaevurid marsivad oma tööpostidele, Wesley juba platsis jutlustab neile. No jällegi, ma mõtlen, noh, mina küll reeglina tõusen 6 hommikul. Ma ei saaks öelda, et ma kiljuksin vaimustusest perspektiivi üle pidada esimene jutlus 5. Et ma olen siis pigem, nagu Paulus ütleb, ilmutustes ja nägemustes või mingis koomalaadses seisundis, et ma kohe kindlasti ei tahaks jutlustada 5 hommikul, aga tema näed, sai. Siis teise jutluse pidas sageli lõuna ajal, kui meest oli lõunapaus. Mehed tulid oma kaevandusest välja oma võileiba sööma Wesley jälle platsis jutlust pidamas. Ja pärast tööd jutlustas uuesti ja sageli isegi 2 korda, nii et noh, täiesti meie jaoks raskesti mõistetav fenomenaalne selline koormus, et pidada 3 või 4 jutlust päevas ja reisida pidevalt ringi, aga tema suutis ja nagu me just siin alguses nägime, elas pika elu ja sai hakkama küll. Ei lõppend otsa.
Ja mis nendest kaevuritest sai, et tuleks üks John Wesley saata kõikidele inimestele nii-öelda peale, et kui 3 korda päevas kuulda tulist jutlust, et ühel hetkel peaks mõjuma hakkama.
Oh jah, kaevuritega üldiselt läks hästi ja üldse selliste lihtinimestega. on öeldud nii, et tolleaegne anglikaani kirik oli muutunud selliseks kõrgkiriklikuks nii-öelda snoobide või sellise, noh, nii-öelda me oleme paremad kui teie sellise seltskonna kogunemiskohaks. Esiteks nagu keskklassile eriti ei olnud ruumi rääkimata siis mingisugustest nõgistest, kaevuritest või töömeestest. Ja Wesley, tema loomulikult, noh, ta ei võtnud endale eesmärgiks, et nüüd ainult nõgised kaevurid ja tööinimesed kuulutas kõigile, kellele vähegi sai, aga ta ikkagi oma nagu sihtgrupiks võttis pigem need, keda kirik väga vastu ei võtnud. Et see on ka omamoodi selline huvitav näide, kui me vaatame Jeesus, siis Jeesus ka tihti peal oli nende patuste ja tölnerite juures ja selliste juures, kes nagu kellelegi teisele ei sobinud. Ja Jeesusule sobisid küll, et vaat just täpselt sellisena sa sobidki väga hästi, oled sa nõgine kaevur või ma ei tea, mingisugune talumees või kalamees või kes iganes, sobid sa Jumalale ja sobid mulle ka väga hästi. Ja on kirjeldatud neid teenistusi, kus siis Wesley jutluse pidas, kuulajad nutsid nagu oleks suremas, nagu no, sellises patu valus, pärast eestpalved hõiskasid rõõmust. On kirjeldatud, et mõned patused kukkusid patu valus pikali. No see oli ikkagi niivõrd võimas ja huvitav ja oluline tähelepanek. Wesley ei olnud mingi eriliselt emotsionaalne karismaatiline jutlustaja. Whitfield oli. Whitfield oli no, täielik meie mõistes nagu heas tähenduses teleevangelist. Et no, ta oli super jutlustaja. Wesley ei olnud. Rääkis suhteliselt emotsioonitult, rahulikult, süstemaatiliselt ja öeldakse, et Wesley teenistustel olid sellised vaimuilmingud palju tavapärasemad kui oluliselt emotsionaalsemad Charles Wesley või George Whitfieldi teenistustel. Whitfieldi pigem kuulati niimoodi jahmunult ja vaikides, niimoodi wow elamusega, et midagi nii võimast pole varem kogenud, aga Wesley rääkis sellise rahuliku tasase hääle ja olekuga ja rahvas oli nagu jalust niidetud selle peale. Mõned siis kukkusid pikali, öeldakse, et isegi mööda käijad, kes ei tahtnud osaleda teenistusel, isegi need said puudutatud. Tekkis neile selline sõimunimi veel juurde, et kui metodistideks sõimate need alguses, siis nüüd sõimate need hõiskavateks metodistideks. Shouting Methodists, no, see tähendab siis need karjuvad, hõiskavad, nii et no, see oli ikkagi väga karismaatiline nelipühilik liikumine algusest peale, et kui hilisemad arengud on võib-olla teinud kiriku pisut nii talitsetumaks ja vaoshoitumaks, siis esimesed metodistid olid ikka tõelised karismaatikud. Oli üks selline mees, John Hayden, ta oli anglikaani kiriku liige ja kui tema Wesleyt kuulas, siis öeldakse, et alguses ta pidas seda pettuseks. Et see mees on šarlatan ja petis ja midagi mingit vaimu selles ei ole. Juhtus nii, et ta oli võtnud lõunasöögi lauas Wesley jutluse lugeda. Wesley andis neid välja päris ohtrasti ja mees äkki kukkus põrandale maha lõunasöögi lauast ja hakkas ennast vastu maad taguma. Noh, põhimõtteliselt pööras täiesti ära. Ja mida siis teha? No, kohalikud inimesed ei teadu, mida selle Haydeniga peale hakata, et mees on põrandal maas ja taob, ma ei tea, pead vastu maad ja otsustati, et no, kutsume kohale Wesley. Ja ma tuletan meelde, et kogu asi algas sellest, et see mees oli Wesleyt pidanud petiseks ja koguda sõnumit petuseks. Wesley kutsuti kohale, mida Wesley tegi siis tõelise karismaatilise metodisti kombel, ajas kurja vaimu mehest välja, mees pöördus, sai päästetud, emast sai tubli metodist. Nii et Jumal võttis isegi kriitikuid ja vastaseid letti sellisel viisil, et oli raske vastu vaielda. Ühte karismaatilist sellist juhtumit kirjeldatakse veel. Oli keegi seestunud naine, kes öeldakse, et lebas maas, kiristas ambaid, möirgas, röökis, pilkas Jumalat, naeris ja öeldakse, et neli tugevat meest vaevu suutsid teda kinni hoida. Ja siis kutsuti jällegi Wesley kohale. Ja Wesley alguses, ta oli noh, aus ja alandlik mees, tunnistas, et ma kardan, et mul ei ole sellist usku, et seda vaimu siin välja ajada. Aga mõnikord sa pead tegema asju lihtsalt kas või hirm nahas, aga tegema. Ja Wesley seda tegi. ja siis hakkab seda teemonit välja ajama, küsib kõigepealt seal teemoni käest, et kuidas sa üldse söandasid kristlase sisse minna. Teemon läbi selle naise suu vastab talle, et mis kristlane, pole ta mingi kristlane, et ta kuulub mulle ja ei ole midagi siin. Aga John loomulikult seda ei aksepteerinud, kuulutas, ütles, et Jeesuse nimel mine välja tema seest ja teemon läks välja ja naine sai vabaks. Nii et noh, need on jällegi sellised karismaatilised nähtused, millest me oleme siin varem rääkinud. Eks seal oli haigete tervendamisi, seal oli kurjade vaimude väljaajamist ja seal oli kontrollimatud püha naeru, nagu nad nimetasid seda. Et kui siin tänapäeval on olnud, ütleme 90. alguses oli see Toronto ärkamine, naeru ärkamine, nagu seda nimetati ja mõnedel siia maan ei raske aru saada, et oli siis nüüd siis jumalast või mitte. Noh, ei räägime praegu sellest, aga ütleme, et metodisti ärkamise ajal 300 aastat tagasi olid sellised nähtused täiesti reaalselt olemas. Oli inimesi, kes kukkusid vaimus pikaali, näiteks Wesley kirjeldab ühte lugu, kus teenistus ajal keegi naine lihtsalt äkki kolksatas pikaali maha ja oli sellises seisundis, et keegi ei saanud aru, millega tegemist. Keegi meedik oli kohal, meedik vaatas üle ja ütles, et minu jaoks tundmatu olukord, et noh, minestanud ta ei ole, organid toimivad, kõik pulss on olemas ja tekis küsimus, et mis see siis nüüd on? Mida me siis nüüd peame ütlema selle peale, nagu Paulus ütleb ja mida siis otsustati, Wesley ütleb, et olgu, teeme nii, see, kes saab au sellest, kui ta sealt välja tuleb, sellest see on. Kui mu mälu mind ei peta, siis see oli vist kolmveerand tundi hiljem, kui naine tuli siis välja sellest ja esimesed sõnad olid kiitus Jumalale, tänu Jeesusele hakkas kirjeldama, kuidas ta oli käinud taevases nägemuses ja nii edasi. Nii et sellised karismaatilised kogemused ei ole midagi uut. See ei ole midagi sellist, mis juhtub võibolla kuskil, ma ei tea, 20. sajandi keskpaigas või Ameerika kuskil tervendusärkamises või hilisemas karismaatilises liikumises.
Jumala vaimu radadel.
Wesley ise tunnistab ka, et imede tervenemised ei olnud kohe kindlasti apostlite aja jaoks. Et me oleme seda varem siin hästi palju korrutanud, et õpetus, lakkamisõpetus, mis väidab seda, et imed ja tervenemised ja prohvetlus lakkasid pärast apostlite surma või siis piibli kaanoni kinnitamist, et noh, see ei pea paika, ei piibellikult ega ajalooliselt. Kiriku ajalugu kubiseb vastupidistest näidetest ja noh, see nõuab nagu erilist võimet ignoreerida reaalsust, et tunnistada, et seda kõike pole olnud või siis öelda, et see kõik on saadanast. Nii et siis tervenemisi oli, imesid oli. Üks metodisti kiriku liige nimega Thomas Walsh kirjutab muuses ka näiteks keeltes rääkimisest. Et päris huvitav, et kui siin mõned inimesed arvad, et keeli räägiti siin jah, võibolla nelipühipäeval ja apostlite ajal ja siis alles nelipühilaste ärkamise ajal Azusa Streetil, siis ka see ei pea paika. Ajaloos on neid näiteid küll ja näiteks metodistide juures oli ka. Nii et siis sellised huvitavad vaimuilmingud, et Wesley ise oli pigem selline vaikne ja tagasihoidlike maneeridega ja selline metoodiline mees, aga tema teenistustel juhtus neid asju rohkem kui näiteks tema venna Charlesi või George Whitfieldi teenistustel. No Charlesi kohta üldse, tema noorema venna kohta. Wesley ütles nii, et selles töös, mida me teeme üheskoos, et mina olen otse kui pea ja Charles on otse kui süda. Charles oli esiteks eelkõige muusik, kirjutas tohutult palju laule, hümne. Ja noh, ilmselt siis ta suutis ka selle sõnumi panna nendesse hümnidesse väga hästi. Aga Wesley enda kirjeldus oli siis jah see, et mina olen otse kui pea, selline mõistuspärane, ratsionaalne, aga ärkamise eestvedaja ja Charles on otse kui süda. Wesleyt on nimetatud muuses näiteks isegi kaasaegse nelipühi liikumise isaks. Üks kiriku ajaloolane on seda teinud nii, et noh, selline huvitav isa on meil, noh, me mõlemad sellisest karismaatilisest liikumisest tunnud ja näeme ilmselt otsapidi oma juuriga sealt. Ja noh, teiselt poolt, kui nii võtta, siis esimesed neli pühilased suuremas osas olid metodisti pühitsusliikumise taustaga. Nii et isegi hiljem, 20. sajandi algus või 19. sajandi lõpp, olid metodistid need, kes olid kõige avatumad sellele ärkamisliikumisele. Aga loomulikult tekkisid probleemid, sarnased probleemid nagu tänapäeva karismaatikutelgi, et kuidas teha vahet nendel vaimuilmingutel. Et noh, kõike ei peaks kindlasti aktsepteerima, piibel käsib ju ka läbi katsuda asjad. Mida teha siis, kui teenistustel mõned kukuvad pikali, mõned kontrollimatult naeravad, mõned hõiskavad vahele, teenistused muutuvad sellisteks kaootilisteks, noh, üks pealtnägija näiteks kirjeldab nii, et kui ta esimest korda metodisti teenistust nägi, siis ta pidas neid hullumeelseteks. Kirjeldab, et üks naeris, teine nuttis, kolmas trampis jalgu ja noh, tema ütles, et see on kamp hullusid, nendest on tarvis eemal hoida.
See meenutab natuke seda, millest me oleme kahes möödunud saates rääkinud, harjas loomad ja muud selle sarnased, et on ennegi nähtud sellised asju, kuigi jah, Läänemaa ärkamine oli hiljem, aga viitan sellele just, et juba postlite tegude raamatus me loeme, kuidas inimesed said vaimu täis ja käitusid mõnede meelest väga imelikult.
Ja need on täis magusat veini. Ja Peetrus pidi seletama, et täis küll, aga mitte sellist veini, nagu teie arvate. Kusjuures huvitav on see, et isegi Whitfield ühel korral noomis Wesleyt, arvates, et need vaimuilmingud on veidrad ja valed, et noh, oma enda kolleeg, Whitfield oli Wesleyst omaegu noorem, aga need isegi kolleeg ütleb, et kuule, John, ole ettevaatlik, et see asi läheb kahtlaseks, aga jumalal on tohutult hea huumori meel. Kohe järgmisel teenistusel, kus Whitfield jutlustas, langes neli inimest vaimus pikali, nii et jumala huumori meel on fenomenaalne, et hakkad nagu palju arvama sellest, olgu, ma löön sinu enda teenistusel neli inimest vaimus pikali maha, vaata, mis sa siis arvad. Siis ilmselt oli raske väita, et vaim vale või midagi sellist. Nii et Wesley jah, tohutu mõjuga oli, ta oli üleüldse Inglismaale tohutu mõjuga, on öeldud, et põhiline faktor, mis päästis Inglismaa sarnasest revolutsioonist nagu Prantsusmaal, oli metodisti ärkamine. Et, noh, Prantsuse revolutsioon oli ikka minu meest üks kohutav asi. Seal oli jah, mõningaid õilisaid ideesid, aga see teostus oli ikkagi noh, täiesti katastroofiline ja Inglismaal ilmselt olid eeldused olemas selleks, et asjad oleks võinud nii minna, aga läksid teist teed pidi ja tuli hoopis ärkamine ja Wesley mõju oli tohutu, et noh, vähe sellest, et ta jutlustas suurtele rahvahulkadele. No kujutame ette, kell 8 hommikul Wesley peab jutlust ja jutlust on kuulemas 5 või 6 000 inimest. Noh, meie mõtleme, et kui 8 hommikul tulevad inimesed palvele, et noh, siis on võimas värk. Et kui meil on seal võibolla 15 inimest, ma ei tea, mitmesajasest kogudusest, et noh, siis on kõva sõna. Seal oli 5 või 6 000, õhtuti veel rohkem. Ja noh, loomulikult see oli tohutu mõju. Anglikaani kirik seda loomulikult ei sallinud ja noh, lõpuks visatigi Wesleyt mõlemad, Wesley vennad sealt välja. Nemad ise ei pidanud ennast välja heidetuteks selles mõttes, et nemad pidasid ennast ikkagi tublideks anglikaanideks, et noh, nende eesmärk oli tuua reforme. See noh, meenutab seda nagu Lutheri puhulgi rääkisime, et Luther ei tahtnud rajada uut veel vähem enda nimelist kirikut, aga lihtsalt ei jäänud muud valikut Wesleyl täpselt samamoodi. Kiusati taga neid väga-väga jõhkralt, teenistusi segati, jutlustajaid loobiti kividega. Jällegi tänapäeval päris raske ette kujutada, et sa alustad jutlust ja siin tabab kivirahe näiteks. Osalisi, kes tulid teenistusele sageli, visati linnast välja, peksti, ähvardati. Üks selline, noh, ütleme, kurbaga humoorikas lugu. Wesley pidas jutlust, rahvas läks marru tema peale, hakkas teda taga ajama. Wesley, noh, kes oli väga-väga väike ja kõhetu mees, ta oli vist 1,53 m või natuke üle 1,50 m pikk ainult, selline kleenukene kuju. Wesley jooksis eest ära, hüppas külma tiiki, ujus teisele poole ja pidas sealt edasi jutlust. et no ikka selline fenomenaalne nagu kangekaelne ja sihikindel vend, et ei võta mind ussi ega püssirohi.
Huvitav, kas tänapäeva jutlustajatel on selliseid oskusi arsenalis varuks, kui vaja läheb?
No mõni ma kardan, et ei oskaks ujudagi, upuks sinna tiiki ära. Ja võibolla mõni on füüsiliselt nii kehvas vormis, et ei jaksaks ära joosta, kui ka hakataks taga ajama. Aga huvitav on välja toodud seda, et mõned aastad hiljem võeti teda kõige soojemalt vastu seal, just nendes kohtades, kus teda omal ajal kõige kibedamalt tagagi usati. Need rahva süda oli muutunud. Oldi aru saadud sellest, et noh, tegelikult asi on õige ja hea. Ja selles mõttes täiesti noh, on näha seda mõju. Sest noh, ta oli sihikindel, oli alati valmis kuulutama, oli alati valmis palvetama. Ükskõik kelle või mille pärast. Ta kirjeldab ühte lugu, kus ta mingisuguse lombaka kronu hobusega ratsutas kuhugi. Ja noh, hobusest kahju ja endal ka paha. Ja siis mõtleb, et jumal, et miks sa ei võiks seda elajat terveks teha? Palvetas oma hobuse eest ja kirjeldab, hobune sai terveks, ei longanud enam nii, et noh, isegi sellised nähtused, et noh, ilmselt raske vastu panna sellisele mehele, kes nii sihikindlalt ja siiralt tegutseb.
Jumala vaimu radadel.
Üks asi, millest ei saa ka üle ja ka ümber minna, on see koostöö hernhuutlastega. Wesley tuli uuesti sündimisele põhimõtteliselt hernhuutlaste mõju tõttu, aga asjad kiskusid kiiva. On öeldud, et esiteks, noh, ilmselt Sinsendorf ei oleks Wesley vendi kindlasti endaga võrdsete liidritena kunagi tunnustanud ja tuli päris palju tagakiusu ka nende samade hernhuutlaste poolt. Näiteks oli keegi fanaatiline hernhuutlane, kes kuulutas, et Inglismaal on ainult kaks tõelist jutlustajat. Üks nendest oli siis Philip Henry Moltres, ja teine James Bell, kes olid mõlemad hernhuutlased. Ja see Bell oli koguduse vanem ühes hernhuutlaste palvekojas. Ja öeldakse, et väljaspool hernhuuti vendi pole üldse ühtigi tõelist kristlast olemas. Ka see kõlab kuidagi väga tänapäevaselt, et noh, ainult meil on pääste, ainult meie tunneme Jeesust, kõik teised põlegu põrgus halleluuja. Või noh, tulgu meie kirikusse, kui nad päästetud tahavad saada. Nii et noh, kujutame ette, meil on siin ärkamine käimas, noh, kaks ärkamist sama aegselt võib öelda. Hernhuutlaste oma, mis oli varem alanud, aga Wesley ja metodisti ärkamine. Ja siis on keegi fanaatik, kes väidab, et terve Inglismaa peale ainult kaks tõelist jutlustajat ja need ei olnud mitte John ja Charles Wesley, vaid need olid hoopis teised mehed. Ja lõppes siis see nii, et juunis 1740 keelati Wesley vendadel seal selles samas Federleini hernhuutlaste osaduses jutlustamine ära. Ja Anglikaani kirik pani oma uksed kinni, hernhuutlased ütlesid, et ei ole enam siin teretulnud. Läks selles mõttes suhe üsna hapuks. Ka jälle ajaloos korduv nähtus, et jumal alustab vaimus, tõstab üles mingi ärkamise, ja siis mingisuguste totrate detailide üle minnaks oma vahel raksu ja minnakse kumbki oma teed ja tegelikult kumbki sellest lõppkokkuvõttes ei võida.
See on päris karm olukord, sa pead nii kindel olema oma jumalas ja oma osaduses jumalaga, kui juba mitu kirikut annavad sulle tunnistuse, et kuule, sa oled vale vend. Ja samas ajalugu on näidanud, et ei olnud nad valed midagi. Et see näitab, kui tõsiselt ta ikkagi selle pöördumise läbi elas ja kui tõsiselt ta pidi jumalat tundma. Sest no, me ei räägi siin mingitest sellistest eranditest, kes ei mahugi mitte ühtegi kirikusse ja mitte sellepärast, et nemad oleksid õiged ja kirik vale, vaid pigem on vastupidi, et tegu ei olnud ju selliste inimestega.
Ei, seal ikkagi noh, nagu nägime, et ikkagi juhtivad vennad varasemast äratusliikumisest ütlesid, et ei, See asi pole õige. Et see on üks korduv nähtus ärkamist ajaloos, et sageli varasem äratusliikumine mingil hetkel tajub ohtu ja ei tunnista omaks ja pöörab selja ja täpselt nii juhtus ka seal. Asi läks veelgi keerulisemaks, nimelt Wesley ja Whitfieldi omavahelised suhted läksid nässu. ja läksid nässu ühe konkreetse selle sama kalvinistliku õpetuse liini pidi. Wesley oli niinimetatud arminiaan, Jakobus Arminiuse järgi nimetatud õpetus, mis siis väidab seda, et Jumal on inimesel annud vaba tahte, inimene saab otsustada, kas ta võtab vastu Jumal armu või mitte. Kalvinist ütleb seda, et kui oled määratud, saad päästetud, kui ei ole määratud, siis mitte mingist vabast tahtest ei saa juttugi olla. Whitfield oli kalvinist, see on ka omapärane ja huvitav asi, et noh, õpetus, mina kindlasti kalvinistlikul õpetusel alla ei kirjutaks, aga samas ma näen, et Jumal sai kasutada nii ühte kui teist. Mõnikord me lõhestame neid teoloogilisi juukse karvu ja kes ei usu täpselt seda nii nagu mina, no see ei või mitte päästetud saada. Ja selles ärkamises me näeme, kuidas mõlemad olid ärkamise eestvedajad, üks kalvinist, teine arminiaan ja Jumal ei öelnud, et oi, sorry, et Whitfield või Wesley, et sul on ikka see teoloogia nii nihu ja nii kreenis, et mina sinu teenistuses midagi teha ei saa. Oma vahel nad läksid raksu. Metodism põhimõtteliselt lõheneski kalvinistlikuks ja arminiaanlikuks metodismiks ja on seda siiamaani. Et ütleme, kalvinistlik metodism on küll pigem väiksem, pigem on reformeeritud kirik ja Ameerikas hulk baptisti liikumisi, mis on kalvinistlikud, aga metodisti liinis on see ka siiamaani olemas. Nad ei anna võibolla nii palju tooni. Aga jah, Jumala töö toimis nende mõlema kaudu, toimis nii Euroopas, kus juures ka samamoodi Ameerikas. Ameerika esimene suur ärkamine, millest me hakkame järgmises saates ja Jonathan Edwardsi saates rääkima. Nemad olid selle Ameerikas esimese suure ärkamise, need, kes selle sädeme sinna viisid. Ja huvitaval kombel ei olnud nad teoloogilises mõttes selles osas ühte meelt. Whitfield oli Ameerikas tohutult edukas olnud, nii et ega ta selle tõttu Wesleyt niisama hästi kuulda ka ei võtnud. Noh, raske on, eks, et sa oled küll noorem, sa oled küll hiljem tulnud sinna pühaklubisse kõik, aga sa näed, et ma olen oma nii-öelda mentorist ja õpetajast kõvem mees. Minu rahvahulgad on palju suuremad kui Wesleyl järgmises saates kuuleme, nii oligi. Ja ilmselt siis see tegi keeruliseks Whitfieldi jaoks, et võtta vastu ja aksepteerida seda õpetust. Ja Wesley ja Whitfieldi vahel see tüli küll lõpuks nagu vaibus, aga nagu on öeldud, et leitnandid sõdisid edasi. Ehk siis sellised nii-öelda teise kolmanda astme vaimulikud jutlustajad, kannupoisid, nagu meil vanasti öeldi, need kaklesid ikka samas vaimus ja veel tigedamalt edasi. Tundub jälle hästi tänapäevane, eks? Et võibolla nii-öelda suured kirikud oma vahel või liikumiste pead on juba nagu ära leppinud, aga teised vennad ei taha. Ja need oma vahel kunagi ei liitunud kiini, et asjad selles mõttes läksidki lahku, kuigi Wesley ja Whitfield oma vahel siiski leppisid ära. Ja kui näiteks küsiti hiljem Wesley käest, kui Whitfield oli surnud, et kas te ootate või eeldate, et te võiksite näha härra Whitfieldi taevas, siis Wesley ütles, et oh ei, mis te nüüd, mitte mingil juhul. Whitfield, kes oli sellises suhtes Jumalaga, tema on kohe Jumala trooni kõrval selles auhiilguses, mina olen kaugel eemal. Nii et noh, ma arvan, et see ei olnud lihtsalt mingi retooriline nipp, et püüdis nagu alandiku muljet jätta. Ta ikkagi tunnistas, et noh, see mees oli tõeline Jumala mees ja kahtlemata on Jumala juures. Selle asemel, et valada välja mingisugust sappi, et mis asja see mingi heretik ja kalvinist ja valeõpetaja, mina küll ei usu, et üldse pääses. Mõnikult me oleme oma sõnadega väga-väga karmid ja me ikkagi nagu hea meelega saadame hukka neid, kelle Jumal on tegelikult vastu võtnud.
Jah, ja kõige selle keskel jääb üle imestada, et kuidas Jumal läbi nii ebatäiuslike astjate ikkagi võimsalt oma tööd teeb, et loomulikult nad olid väärikad astjad, aga mõned, noh näiteks kui on sellised tülid või arusaamatused, et noh, isegi võiks öelda laste haigused, et vaatamata neile Jumala töö läheb võimsalt edasi.
Jah. See on täpselt jällegi põhjus, miks mul ajalugu meeldib, et ajaloost on niivõrd palju õppida. Suurem osa ämbreid on ammu läbi kolistatud ja noh, ei pea kõiki ise läbi astuma, aga jällegi inimesed, kes ajalugu kas ei tea või ei taha õppida, isegi kui teavad, siis on määratud neid samu vigu uuesti kordama, lihtsalt natuke erinevas kontekstis ja erinevas versioonis. Aga nüüd saate lõpetuseks tahaks rääkida ühest asjast veel, mis tegi Wesley elu väga-väga keeruliseks. Et tema jutlused olid suurepärased, organisatoorsed võimed suurepärased, kaastundlik süda, asutas kliinikuid, lastekodusid, finantseeris neid oma enda jutluste, trükiste müügist saadud rahaga, nii et selle asemel, et endale mugavat elu korraldada, ta aitas teisi, kes olid kehvemas seisus, eks aitas inimesi ja nii edasi. Asjad läksid kehvaks tema abiellumisega. Et nagu juba räägitud sai, Ameerikas läks tal üks asi, üks suhe nihu. Tema vend Charles oli abiellunud ja noh ikka sellise nii-öelda väärikast soost naiste rahvaga. Ja Johnil oli üks kandidaat, üks Grace Murray nimeline naine ja siis tema tegi sellise, noh tagantjärele tarkusega võib öelda vea, et ta läks vennalt nõu küsima. Ja vend Charles laitis selle otsuse täielikult maha, kuna naine oli nii-öelda liht inimene. Kuigi tubli vaimulik naine, ta oli lesk, mees oli olnud laeva kapten, oli juba siit ilmast lahkunud, naine ise oli tubli metodist noh, pühendunud inimene, aga noh, nii-öelda liht inimene ja Charles siis noh, siin on näha sellist jälle inglise klassi ühiskonna mõjusid, et noh, kuidas sa nüüd sellise nii-öelda matsiplikaga abielud. Ja Charles oli noh, ikka aktiivselt peletas naise oma vennast eemale, et ta läks personaalselt naise juurde ja ütles, et teie olete murdnud minu südame, et te tahate mu vennaga abielluda. Ja naine abielluski teise mehega. John oli selle peale oma vennale maru vihane. Noh, ikka nii vihane, et ta ütles vihaga vennale, et ma loobun igasugusest suhtlemisest sinuga, nüüd sest peale oled sa minu jaoks nagu pagan või tölner. Nii et noh, muidu rahulik ja tasakaalukas, aga selles olukorras läks ikka noh, täiesti marruma venna peale, et sa oled mu abielu, potentsiaalse abielu ära rikkunud oma suure suuga. Ja asi läks halvaks. Nimelt sai ta kokku ühe Mary Vazelli nimelise naisega, kes oli 4 lapse ema, noh ka lesk siis. Huvitav on see, et siin ta jälle küsib nõu kusagilt, kus ta oleks pidanud. Keegi tema sõber soovitas, et abiellu kindlasti ära. Ja kui ta kahel esimesel korral oli kõhelnud ja kahelnud, viivitanud ja kaotanud, siis nüüd kiirustas ta täiesti mõtetult. See naine ta oli oma jala välja väänanud Wesley siis ja see naine oli teda põetanud ja noh, mingi juba mõned nädalad hiljem oli need kõik abiellume ära. Ja see oli kohutav asi. See naine alguses küll uskus, et noh, ta on valmis ja võimeline olema jutlustaja naine. Natukese aega sai selgeks, et mitte mingit jutlustaja naist sellest naisest ei saa. Ta oli raevukalt armukade, kirjeldatakse, et avas Johnny kirju luges tema isiklikku kirjavahetust. Et asja veel hullemaks teha, andis Johnny viha vaenlastele üle Johnny isiklike kirju, avaldas neid ajalehtedes isegi, kirjutas ümber, et veel mahlasemaks neid teha, noh ikka selline kättemaksu vaim oli ikka jõhkralt sees. On kirjeldatud olukorda, kus ta Johnny ja Chelsea pani ukse taha tuppa kinni, et nad välja ei saaks ja noh, meie jaoks võibolla naljakas viis peretüli lahendamiseks, aga John ja Charles hakkasid talle ladina keeles luulet tsiteerima ja siis naine ei suutnud seda välja kannatada ja pidi välja laskma nad. Keegi kirjeldab sellist juhtumit, et ta astus tuppa ja nägi, kuidas John oli põrandal maas, naine hoidis tal juukseid, pidi kinni lohistas Johni mööda põrandat juukse tutt käes. Ja noh, ühesõnaga perevägivald ja mitte mehepoolne naise vastu, vaid vastupidi. Mitu korda läks ära, aga noh, John võttis ja ikkagi kutsus ta alati tagasi ja püüdis asja parandada. Aga noh, ühesõnaga Johnny perekonna elu võib öelda, et oli maapealne põrgu. Ja see kestis aastaid ja aastaid ja aastaid, nii et selles osas võib talle ainult kaasa tunda. Et otsustas vale inimese kasuks, et ilmselt oleks kas nii-öelda esimene kandidaat Ameerikas või teine kandidaat Inglismaal olnud igal juhul parem variant kui see, mille ta lõpuks valis.
Jah, eks igal ühel on omad sellised rasked kohad elus, aga nagu ma aru saan, siis järgmisel korral tuleb juttu George Whitfieldist, et läheme siit samast selle teemaga edasi.
Täpselt nii.
Head kuulajad, stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus ja kutsume teid siis taas kuulama järgmisel korral kohtumiseni.
Jumala vaimu radadel.
wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu radadel.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.